Leýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäheriniň ilatynyň öz öýlerindäki gaz, tok we suw hasaplaýjy enjamlaryny Türkmen standartlary baş döwlet gullugunda barlygdan geçirmek we yaramlylyk möhleti dolan hasaplaýjylary täzesine çalışmak talap edilýär. Munyň üçin ýaşaýjylar 150 kilometr uzaklykda yerleşen vilayatynyň dolandyryş merkezi Balkanawat şäherine birnäçe gezek gidip gelmeli bolýarlar. Bu talap we onuň ilata ýetirýän täsirleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Şunlar Türkmenbaşynyň ýaşaýjylary hojalyklarynyň hasaplaýjylary barlygdan geçirmek üçin 2 ýa-da 3 gezek Balkanawada gidip gelmeli bolýarlar. Sebäbi Türkmen standartlary baş döwlet gullugy vilayet paýtagtynda ýerleşýär we ýaşaýjylardan öz hasaplaýjylaryny diňe şol ýerde barlygdan geçirmek talap edilýär. Bu talap yaramlylyk möhleti dolan we dolmadyk hasaplaýjylaryň ählisine degişli diýip ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä Balkanawada gidip gelmek her gezekde 200 manada düşýär. Hasaplaýjylary barlygdan geçirmek işi jemi 400-600 manada barabar bolýar.
Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň hünärmenlerine 400 manat para berseň, ýene 15 günden taýin bolar diýýärler. Para bermeseň bu proses hasa uzaýar. Şeýlelikde maddi çykdyjylar hem köpelýär.
Diýip ýaşaýjy bellidi. Türkmen hökümeti ilat üçin elektrik togy, gaz we suw ýeňilliklerini 2018-nji ýylda ýatyrdy we bu karar 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından güýje girdi. Ýurdun prezidenti şonda 25 ýyl ozal girdilen ýeňillikleri ýatyrmak kararyny ilatyň has gowy ýaşaýjy başlandygy we döwletiň goldugyna mätäç däldigi bilen düşündürdi. Şondan soň ýaşaýyş jaýlarynda elektrik, gaz we suw hasaplaýjylary oturtmak işleri hemde onuň talaba laýyk işleýişine gözegçilikler güýçlendirildi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Türkmenbaşynyň ýaşaýjylarynyň onlarçasy hasaplaýjylary şäherde barlygdan geçirmäge şert döredip bermegi sorap şäher häkimligine ýüzlendi. Emma bu ýüzlenmäniň oňyň netijesi bolmady. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä häkimligiň resmiýleri hasaplaýjylaryň vilayet merkezi de barlygdan geçirilmeldigini tekrarlap, bu talabyň sebäplerini soňky 8 aýyň dowamında ilatyň elektrik, gaz we suw üçin geçiren maddi serişdeti bilen döwletiň aktaran elektriginiň, gazynyň we suwunyň arasynda 40 göterim tapawudyň bardygy bilen düşündürdiler.
Döwlet ilaty güýberen elektriginiň, gazynyň we suwunyň 60 göteriminiň tölegini alyp bildi. Galan 40 göteriminiň tölegini niýregdeni belli däl. Şeýlelikde döwlet 40 göterim ýitgiçekdi. Häzirki bu ýitginiň sebäpleri öwrenilmese, ensem ritminiň jogapkärçiligi çekilmegi mümkin. Sol sebäple yaramlylyk möhleti dolan we dolmadyk hasaplaýjylaryň ählisi merkezde barlygdan geçirilýär. Olardan ýa-taýdylygyň bardygy ýa ýokluğu anyklanýar.
Diýip ýaşaýjylaryň biri häkimlik resmiýetiniň sözlerini citirledi. Habarçymyz yerli elektrik, gaz we suw edaralarynyň käbir hünärmenleriniň raýatlardan para alyp hasaplaýjylardaky görkezijileri kemeldendigi barada ilat arasynda gurrunlaryň bardygyny hem aýdýar.
Bu hünärmenler uly bergili raýatlardan az möçberde para alyp olaryň sarp eden elektrik, gaz we suw serişdeleriniň mukdarynyň ölçeglerini azaldýarlar.
Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran başga bir ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada Türkmenbaşynyň häkimliginden we yerli elektrik, gaz we suw edaralarından goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Galiberse-de habarçymyz köp ýaşaýjynyň täze gurnulan hasaplaýjylarynyň aradan bir hepde geçmänkä hatardan çykyp işlemän galýandygyny hem habar berdi. Türkmenistanda jaýlara oturdulýan gaz hasaplaýjy enjamlarynyň hatardan çykýandygy barada Garaşsyz neşir hem habar berýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşiriniň 8-nji sentýabrda çap eden habaryna görä Lebap welaýatynyň Sayet etrafında yerli gaz edaranın işerleri tarafından caylara oturdulan gaz ölçücüler 3-5 aydan son işleme yeri. Hasaplayıcını oturtma için 350 manat tölündü. İndi gaz işerleri olur ne çalışıp ne de becerip beriyerler. Olur gönü turvaları biriktirip hasaplayıcıları sök yerler deyip neşir yazıyar. Bundan ön azatlık yaşayıcıların öylerinde oturdulan hasaplayıcılardan gazın sızmağı yağlı vakaların bolyandığı. Kätamının köpkatlı caylarda partlamaların dörömöğüne getirendig barada ençeme gezek habar berdi. Häkimetler bu habarlara reaksiýa bildirmeseler de partlamalaryň ýyany, ýurdun ýanyn howpsuzlygy we gaz edaralarynyň işärleri öýlere we edara kärhanalara aýlanyp, ilat arasynda gaz we elektrik enjamlaryny howpsuz ulanmak barasynda düşündürüş işlerini geçirdiler.